Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Аз искам тая сутрин да разбереме едно нещо важно. Бъди вярваш, а не невярваш. Ако това запомниш в цялото събрание тази сутрин, значи си бил на служба и си благословен. Сега какво е вярваш, какво е невярваш и дали всички сме вярващи в тази зала или не, ще разберем по-нататъка. Но искам да ви призова в това мислене, да мислите за това. Бъди вярващ, а не невярващ. Това не са мои думи, това са думите на Исус Христос към Тома неверни. Нали знаете, човека описан с най-големия дух на неверие беше Тома. Библията ни казва в Римляни, 1 глава, 17 стих, че праведният ще живее чрез вяра. Праведният чрез вяра ще живее. Праведният човек, или той, който търси праведност, ще живее чрез вярата си в Бога. Амин? В Евреи се казва, а вярата е даване на твърда увереност в уния неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Аз сега да видим какво е вяра. Много хора казват, че вярват, обаче иска се да пипне и да види. Абе, вярвам, обаче, що нищо не се случва. И ако нищо не се случва определен период от време, вярата му заминава. За мен това не са вярващи хора. Аз в началото на събранието тръгнах, това не се записваше, но тръгнах с един стих, за който говорих за тримата, за мене, юнаци, истински юнаци, Седрак, Месах и Егденаго. Тези тримата изповядаха слово, което е запечатано дълбоко в сърцето ми, което слово казва: ако и нищо не направи за нас, и дори да не дойде да ни помогне и да ни избави от пеща царя от честити, ние никога няма да се предадеме, никога няма да напуснем нашия Бог, никога няма да се отречем от Него. Ние през цялото време продължаваме да уповаваме и да вярваме на Него. Дори нищо не направи за нас. И вижте, в живота на повечето от апостолите и пророците беше точно същото, едно и също нещо. Дори и нищо да не се случи днеска, някои от апостолите бяха разпъвани на кръст, с главата надолу, на другия главата му отрязали, на третия не знам какво. Какво да каже той? Има ли Бог или няма? Защо неговия живот е жертва? Защо неговия живот трябваше да бъде предан, въпреки че чрез тях ставаха чудеса и знамения и така нататък? Искам да дам едно друго пояснение и разбиране за вярата. Много лесно се проповядва за вяра, но като вяра, която е победителна вяра, на всяка цена 100% вярата ни ще има добър успех, реклама, 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 реклама и след рекламата, ако има въздух, става обезсърчаване на тялото Христово. Затова и много от хората ви няма да ги видите в църкви, защото не са строили на правилна основа. Просто не са дали, не е давано правилно послание, не е давано библейския мотив и библейския дух на вярата. Понеже всяко едно слово в Библията е боговдъхновено. И когато ние говориме за Бог, ние говориме за дух. Ние никога не трябва да го забравяме, че Бог е дух и при него се ходи с дух и истина. Амин. Ние отиваме при Бог и се представяме пред него като духовни същества, а не като материални. Разбира се, човек всичко иска да материализира и да го види. Нали? Ако видиме, ще повярваме. По-нататък ще разберете, че Исус не беше на същото мнение. Не всеки, който вижда, повярва. Исус каза на един фарисей по същия начин, дори мъртъв от гроба да възкръсне, дори да го видите с очите си, вие няма пак да повярвате. Няма да повярвате, понеже сърцата са ви закоравели, сърцата са ви зли, понеже сърцата ви не са подготвени, сърцата ви не са мотивирани да вярват в Бог, те не искат да вярват. Това е зло сърце. Зло сърце не може да вярва. Когато има нечисто сърце, нечисто сърце отхвърля Бога, понеже човек е обладан от нечисти сили. Амин. Когато човек е вързан от Сатана, това е което се случва. Той отхвърля Бога. Пише в един от псалмите се казва, рече в сърцето си глупеца или този, който няма грам ум, няма Бог. Няма Бог. Отхвърли Бога. Отхвърли неговото присъствие, въпреки, че оглеждайки се насам натам, би трябвало да види чудесата на Бог на всяко място. Много ми е интересно как днеска интелигентни хора и хора в нашето общество отхвърлят Бога. За каква е причината да отхвърлят Бога? Тяхното неверие. Поради какво се наражда то или по какво е родено, от какво е родено тяхното неверие? По принцип, неверието се ражда от мръсно сърце, от нечисто сърце и от това, че служите на Сатана като ваш господар. Така че аз искам днеска да говоря както на църквата, така и на света. Понеже света ни си дава сметка, че отхвърля Създателя. И безверието води до техния крах и до техния погибелен живот. Защото рано или късно Библията ни казва, че идва край и краят на всичко е наближил. Като дойде краят на всичко, тогава ще се даде сметка кой какво е правил в тялото или не. И след като дойде края, след като отидеме на финала, всеки ще отговаря какво е вършил в тялото си, казва сам господаря, който управлява живота ни. Тогава защо църквата е под съмнение, защо света е под съмнение относно неговата благодат и относно това, че той е чудотворец. Аз се чудя, когато някои пастори, служители понякога ми говорят неща като безверие. Или някой път слушам от много пастори, затова слушайте, отворете си ушите, пастори. Не сте по-големи от мен, нито аз от вас, но искам да ви дам слово за вашето неверие. Ако ти си човек в неверие и не вярваш чудеса, трябва да започнеш да вярваш, за да водиш църква. Без чудеса на Исус Христос живота си, ти няма да имаш добър успех и нито здрава църква. Не можеш да проповядваш Божието Слово и Евангелието и думите ти да не бъдат подкрепени с чудеса и знамения. Ако мислите, че съм празнословец, погледнете неща в сайта. Ако там не ви харесва, ще ви кажа, миналата неделя бяхме в Дупница ли? Тая Дупница, семи е в главата. Ай ще ходим пак скоро там. Балабанца, квартал Балабанца до Шивлиево. Започнахме една нова църква от 15 души. Тук не чувам слава да бъде на Бога. Започнахме църква, където 15 души се събраха набързо в циганската махала. Ромска, при тях роми трябва да ги наричам. Различни места са различни и аз понякога ги бъркам тия неща, но винаги с добри чувства. Никой не ме разбира погрешно, аз не ги разбирам малко тия неща. За мен всички са братя и сестри. Обичат ли Бога? Няма българи, няма цигани, няма турчи, няма евреин, няма никакъв. Всички сме равни в Христос Исус. Всички почваме от старт еднакъв и отиваме заедно на небето. Небесната хижа, която Бог е приготвил за всеки един от нас, няма да има цвят. Бъдете сигурни, там ще бъдем в нетленно състояние в по-различни неща. Така че за мен няма значение какви са хората, но в един момент, когато бяхме там, видяхме 15 души запалени от Святия Дух. Виж, даже ние не сме хора да проповядаме, да евангелизираме, което е било запалени от Святия Дух. Те ни извикаха и казаха, искаме да се покланяме на Бога с Дух и истина. Тяхното послание не беше искаме да правим църква, да направим ред, някаква дисциплина и така нататък. Кажа, ние тук в тая къща, събрали се в една къща, ще служиме на Бога с Дух и истина, ще му пееме, ще покланяме. Смисъл, те говориха, дори нищо да не се случва, ние ще му бъдем верни и така нататък. Аз много се зарадвах за тия хора. Имахме Божието време, имахме няколко часа с тях заедно, след което една напълно глуха жена прочува в името на Исус Христос. Бог е освободил ушите, от 13 годишна тя не е чувала. От 13 годишна, казвам ви, тя не е чувала. Слушайте ли ме добре, вие, които чувате и си мислите, че чувате. От 13 годишна тя не е чувала. Бог ѝ отвори ушите. Миналата неделя вечерта Бог ѝ отвори ушите. Тя вика, започна да ми гърми нещо в главата, а това било слух. Започнах да чувам. Започнах да чувам. И вика, толкова силно чувам, че даже не ми е приятно. В смисъл, звука, който идва прекалено много за нея. Така че тая жена беше, и докато се случи това, влиза от вратата един наркоман. Той отвънка нещо дигаше голям шум, нещо искаше да смущава събранието, но така или иначе Бог го вкара вътре в събранието и той дойде пред мен и каза, искам да приема Исус Христос. Наркоман, ви казва, младо момче, искам да приема Исус Христос. Викам, момче, взимаш сериозно решение, сега ще обясня няколко неща. Говорих му няколко думи за спасение, казах му, че да направи това нещо е най-доброто нещо, което е правил някой в живота си. И след това се молихме за него. Аз благодаря на Бога, имахме прекрасно време миналата неделя вечер. Така че, искам да ви кажа на всички, време е за чудеса. Време е за чудеса. А чудесата се случват само за тези, които вярват. Само за тези, които вярват. Алелуя! Искам нажежена обстановка в това да вярваме Божиите чудеса. Искам да претендираме за Божиите чудеса, защото ние сме наследници на чудеса. Ние сме хората, които претендират за Божията слава днес на тази земя. Ние чрез Божия дух сваляме от небето Божиите чудеса. Чрез вярата си в Христос ние донасяме Божиите чудеса. Не чакаме някой да дойде да ни изцели, а ние чрез вяра в Христос извикваме в съществуване неща, които не ги виждаме. Днеска ги извикваме тук на това място в името на Исус Христос. И Святия Дух казва, че вярата е даване на твърдата увереност за уния неща, които по никакъв начин дори не се и надяваме, убеждения в неща, които дори не виждаме. Не знаеме за какво става дума, знаеме, че Бог е истинен. Амин. Знаеме, че Бог е силен да потвърди Словото си във всеки един момент. Дори когато целият ти живот отива надолу, Бог е с тебе и винаги може да вземе контрол и кормилото на твоя живот и да те благослови. Амин. Когато ти си в разни изпитания, Библията казва, не тъжи и не унивай, защо си мислиш, че Бог те е оставил? Защо си мислиш, че неговата ръка се е скърсила и още вече не може да продължи, няма сила да върши чудеса? Не е вярно. Библията казва, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Библията ни казва, че ако ние повярваме в името на Исус Христос и че Той е възкръсъл от мъртвите, Божият Святи Дух ще изпълва сърцата ни с Неговата божествена сила, ще ни даде откровение за това кой е Христос и кръвта на единородния му син ще дойде и ще ни избави от проклятието на греха и ще ни изцели от всяка болест, говорят писанията. Амин! Това е което църквата трябва да слуша днеска. Църквата трябва да бъде мотивирана да се върне от началото. Църквата трябва да бъде мотивирана да ходи в благодата на Господа, да се радва и да устоява в трудно време. Защото днеска църквата, където и да ходя, ми изглежда доста унила и обесърчена. Църква обезкостена. Църква мъртвешки кости. Виждали сте умрял добитък на пътя, който дълго време се разлага. Виждали сте нещо грозно на пътя, което само кокалите му стат. В очите на Господа изглеждаме така хора. Той идва за невяста, а не за мъртва плът. Ние не сме плът, за да служим на Бога с плът и не дейте се покланя на Бога с вашите плът. Това е само едно от нещата, които трябва да правите. Бог е дух и тия, които отиват при Него, трябва му се поклонят с дух, а духът трябва да вярва, че има Бог. Духът ни трябва да изпълни с вярата за Бога. Духът ни трябва да претендира, трябва да докаже, че Бог е дух. Духът ни трябва да бъде тук, заедно с нашите пъти, да каже, аз с моето присъствие тази неделя заявявам, че Бог е жив. Ние трябва да сме хора, които сме верни до края си на Божието, докато дойде Божието пришествие. Ние трябва да сме верни до последния ден и да не сме обесърчени относно това, което се случва в този свят, защото всички тия неща трябва да се случат преди да дойде грабването. Амин? В Йоанна, тук съм изгубил стиховете нещо. Нищо, ще ги гледаме така. 18 стих, там се казва, искам да ви говоря за времето, когато Исус възкръсна от мъртвите. Току-що Исус беше възкръснал от мъртвите, виж какво се случи. Мария Магдалена дохожда и известява на учениците, че вижда Господа и че Той е казал това. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха на юдеите, Исус дойде, застана посред тях и каза им, мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече, мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза, приемете Святия Дух, на който простите греховете, им са простени. Простени им са. На когото задържите, задържани са. Някои хора викат, дължен си винаги да прощаваш. Не е вярно. Ако задържа на някой грях, задържан му е. Това Исус го казва след Възкресението. Ако задържа на някой грях, който е направил против тялото Христово, задържан му е. Не съм го освободил. Трябва много да се моли за това. И писанието, понеже ние не сме хора на буквата, а хора на благодата, понякога прескачаме много стихове. Но когато четете Словото, приемайте го буквално, Слово такова каквото е. Идващо, ако Исус Христос беше на това място, ще говори тия думи по този начин. И щеше да каже същото условие на учениците, ако простите на някой, простено им ще им бъде. Ние имаме Божия авторитет в нашия живот, след като е сложен или вдъхнат в нас Святия Дух на Бога. Ние представляваме Исус Христос на тази земя, пълни със Святия Дух. Така че, когато ние, като християни, в един момент прощаваме на някой прегрешенията му, ние наистина ги прощаваме и той е свободен. Но когато задържиме, наистина това го има на небето. Бъдете сигурни, че задържайки грях, той остава. Задържайки прегрешенията на някой, той остава. Затова бъдете внимателни към Божието Слово. Как се държите един с друг и дали си прощавате. Защото ако вие не прощавате на другите техните престъпления, как Бог да прости вашите. Също това, което връзвате другите, стоите вързани и вие в това. Така че Библията ни казва да бъдем свободни в това. Исус говори на апостолите по този начин. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господ и той рече, извинявайте, малко по-нагоре. Така, ще бъдат задържани. 24 стих. А Тома, един от 12-те наречен близнак, не беше с тях, когато дойде Исус Христос. Един стих, който искам да му обърнете внимание. Тома не беше в службата, в събранието на очакването. Защо тази сутрин искам да развълнувам вашия дух в вярване за чудеса? Защото ако не си в събранието и ако не си в събранията, как ще разбереш, че Исус Христос е бил самото събрание? Как ще повярваш и как ще бъдеш мотивиран за всеки нов ден, ако ти не си в събранието? Ако ти не се събираш с брата и сестри, как ще има моменти, в които ти ще изпускаш нещата, за които Бог говори, чрез Святия си Дух. Този същия Дух на Бога е в събранието. И когато Святия Дух на Бога ни говори в събранието и тепка те няма, ще бъдеш точно като Тома неверни. Много хора в това, че дълго време се прекъсали ходят се на църква или пък въобще от години не са стъпали в църква, изведнъж в тях идва неверие. Ма то не е изведнъж така. Оп, неверието дошло. Няма такова нещо. Неверие идва с изтиване. Изтиването идва с неходене на църква. И никой не може да ме убеди, че човек, който стои извън събрание, е вярваш. Никой. Чуйте ме внимателно, казвам го на всички. Ясно, публикувайте го по всички вестници, къде искате. Казвам ви, че никой, който стои извън събрание, за мене не е вярваш. Ако ще да е приел 300 водни кръщенията, ако ще да има 1000 кръщения Святия Дух и да говори на безбройни езици, все ми е тая. Библията казва за такъв, че не вярваш. Не вярваш човек стои извън събранието. Невярващият човек стои извън тялото Христово. Невярваш човек е отделен навън, извън събранието, за да бъде унищожен. Неверието му го е изкарало навън. Понеже всеки, който вярва, идва. Чуйте думата, идва. Всеки, който вярва, идва при Бога. Идва при Бога. Къде е Бог? Там, къде се събират, нали? Двама и трима в Христовото име. Там е Бог. Там те се събират. И някой казва, добре, ние ще направим домашна група и там ще бъде Бог. Окей, ако това е от Бога и си мислиш, че това е Бог, и мислиш, че това е нещо, което трябва да направиш, направи го. Но нека твоите думи и всичко да бъде подкрепено с чудеса и знамения в тази група. За да се разбере, Бог е сложил помазанието върху тази група. Бог е казал на тази група, събери се по този начин. Няма го Бог там, където няма събрание от хора, които да прославят Неговото име. Тома беше извън събранието. И беше невярваш. Не казвам, че не познаваше Бога и че беше в сърцето си безверник, напълно не вярваш. Казвам, че той не вярваше, че Исус Христос е възкръснал. Не вярваше възкресението. Той вярваше Христос, понеже го беше виждал, нали? Той знаеше Христос, но не вярваше неговото възкресение. Не вярваше възкресението Исус Христос. Какво вярваме днеска ние? Религия? В какво вярваме днеска? В пенсиатна църква, в протестантска църква, в католическа или православна? В какво вярваме днес? Аз не вярвам в църква. Не вярвам в църква и не съм повярвал в хора. Затова съм все още тук и жив в духа. Защото съм повярвал в Исус Христос, който е глава на църквата. На първо място съм повярвал в Исус Христос, който е основателя на църквата, който от него е стартирала и започнала църквата. И понеже сме повярвали Исус Христос, ние сме повярвали, апостолите казаха, и неговото възкресение. Повярвайки неговото възкресение, какво е възкресението по рода си? Чудо! Възкресението, не ми говорете, че е нещо естествено. Хората са в гробовите си. Нали? Хората ги заравяме, моето куче и то. Дед викат, Бог да го прости. Много лаеше. И така нататък. Всичко си отива по гробовете. Защо? Няма възкресение. Но Исус Христос продължи да показва на света, че Той не се променя. Че победата му на кръста беше, че условията на смъртта и яда не могат да го задържат. Гроба не може да го задържи. Няма дупка пещера в този свят, която да го заключи. Няма тежък камък, който да не може да бъде отвален. Няма условия на този свят, който да го държи в робство. Понеже той е господар на всичко. А той е Бог на чудеса. И чудя се как понякога църквата не вярва в чудеса. Аз мога да говоря с години за чудеса и все повече си изпълвам Святия Дух и съм насърчен да говоря за чудеса, защото Бог е Бог на чудеса. Бог ги върши всеки ден. Да не говоря, че всичко направено на този свят и преди този свят и всичко, което четеш от А до Я в Библията е само чудеса. Не знам, пастори, учители, къде четете библиите си, но в моята Библия Бог се показа като Бог на чудеса. Той извика Моисей и му се разкри като Бог на чудеса. Той извика Самсон и му се показа като Бог на чудеса. Да не биде нормално човек да има такава огромна сила. Той извика всички хора, които са записани в Словото, било царе, управници и така нататък. Той ги извика и им се разкри като Бог на чудеса. И всичко, което твореше, беше чудеса. Война като Ерихонската, виждали сте от музиката на хора да падат стени? Това са чудеса. И най-голямото чудо на този свят е възкресението. А възкресението на Исус Христос ни дава пълната картина за Божията промисъл за напред. Бог е решил в сърцето си праведника да не умира. Халелуя! Бог е решил в сърцето си праведния да не види смърт. Затова изпрати своя единороден син Исус Христос, за да не погине нито един, който... Халелуя! Който вярва в Него, но да има вечен живот. Защото вечен живот, хора, искате да ходите вечен живот, но вечен живот е чудо. Трябва да повярвате в чудесата на Бог, за да имате вечен живот. Трябва да повярвате, че Той е Бог на чудеса, за да видите въобще Бога. Защото който не вярва, пише в Словото, че който не вярва, прилича като морските вълни, блъскани напред-назад. Този човек е неориентиран. И такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Аз не искам да съм човек, който не получавам. Аз идвам, за да взимам. Аз идвам, за да взимам, от Бога повече и повече, защото Той е Бог на чудеса. Който не вярва, да се стои вкъщи. Аз вярвам, че Бог е жив. Аз вярвам, че Бог възкреси Исус Христос от мъртвите. Аз вярвам, че Исус Христос е възкресението. Аз вярвам, че Исус Христос е Господар на господарите и Цар на царете. Аз вярвам, че Той не е отслабнал в сила. Аз вярвам, че възкресението е силно и днес, колкото и вчера. Аз вярвам, че Сина Исус Христос ме е спасил. И не само мене, но и всички вас. Аз вярвам, че Сина Исус Христос върши чудеса и днеска. И Той е същият, както вчера, така днес, така ще бъде и завинаги. Алелуя! Вярваме в чудотворната сила на Исус Христос. Вярваме в Неговите чудеса, не защото ги правеше. Исус Христос показа Божието естество на тази земя, като изцеляваше болните. Исус показа Божиите чудеса. И погледнете, първото му чудо въобще не беше да изцелява болни хора. Първото му чудо къде беше? В Кана Галилейска, нали? На сватба беше. Поканен на сватба. Свършим виното. Трябваше чудеса да се случват. И той започна служението си, като направи водата на вино, някой ще каже, анатема, да се напият. Не знам дали са напили или са танцували и какво са правили, но първото чудо на Христос беше на сватба, като направи водата на вино, за да се прослави Бога и всички познаха, че Той е Месията. Той е Бог на чудеса. И понеже Тома не беше в събранието, не можа да го разбере това. Не можа да го повярва. Ма верно ли говорите за тая работа, която се е случило? И понеже пише, че това не беше в събранието, той нямаше вяра в сърцето си за предстоящи събития и за това, което имаше да се случва. Казвам ви, вие никога не може да отидете в събрание на чудеса и да имате чудо, ако вие не вярвате чудесата. Ако вие не вярвате чудесата, защо Бог да ги върши? Ако вие не вярвате, че Той може, защо Той трябва да го прави? Бог е Бог на чудеса и това е неотменимо. Нашата вяра предизвиква Неговата сила да реагира в живота ни. Нашата вяра трябва да е на високо ниво. Нашата вяра трябва да бъде издигната към Бога. Нашата вяра трябва да казва, Той е жив, Той е жив, Той е жив, Той възкръсна от смъртта. Не само като дойде празници, да казваме Христос воскреси. Наистина воскреси. Тук като шопски шеги ми звучи. Христос воскреси. Чак не мога някой ги свъфля, не мога да разбера за какво говори. Христос възкръсна на български звучи. Христос възкръсна от смъртта. Възкръсна, не знам на български, на габровски, меко ли е се говори, на твърдо ли е. Искам да ви кажа, Христос възкръсна от смъртта. Трябва да знаем, че Той е възкресението и живота. Трябва да се разбере и не само на празник, но всеки ден в живота на хората се потвърди това свидетелство. Христос възкръсна от смъртта. Не ме интересува, вярваш ли го? Не. Той е възкресението. Той самия е възкресението. Той е чудото на моя живот. Една жена скоро ме пита как да благовествам. Обаря ми се от Италия. Няма го казвам пред камера, че има известни личности включени в това число и не искам да накърнявам техния личен живот. Но една от приятелките на един много известен бос в България се спаси в Италия на една от службите ми. Бивша приятелка. И тя ми се обажда от Италия и вика, започнах, нали, тя ме нарича учителю. Се обажда, ти си моя учител, теб следвам. Квото ми кажеш, това правя. Ми, защото при мен се спаси, много ясно, трябва да ме чувства като такъв. И аз си казвам, тя ми вика, как да благовествам на хора? Има две жени, тук от толкова време им говоря, трябва да дойдеш, вика, до Италия да им дадеш водно кръщение. Започва църква в Италия, трябва да ходя да дам водно кръщение. Викам сега, малко ми е такова, финансово не съм толкова силен да дам в Италия да дам водно кръщение за две жени. Не, че не ми се разхожда, би го направил със самолет, но трябва да се покрият някакви разходи. Дори за един човек съм готов да дойда в Италия, но това на този етап е невъзможно. Виж сега, и тя вика, добре, има и още едни други, които съм започнал да им говоря, обаче не знам какво да им кажа. Какво да им говоря точно за благовестието? И аз казах много прости думи. Кажи им това, което си получила ти. Ти самата казваш, че следваш Христос, защото си го повярвала. Кажи им какво стана с тебе и това е твоето свидетелство, което ще докосне и тях. Кажи им, достатъчно е да кажеш, че Исус Христос е възкресението и живота, и те да го повярват и да го приемат за свой спасител. И това не е никак сложно, за да бъде човек спасен. Но да повярва, не само да изповяда. Днеска забелязвам, много хора правят изповед без да вярват. Призовани са да излязат напред и да кажат молитва на спасение и после отиват в света. Защо толкова хора отидоха в света без познанието за Бога? Защото не познаха Бог като Бог на чудеса. Не познаха Бог като Бог на чудеса. Те бяха предизвикани да говорят, но не и да вярват. На първо място е вярата в сърцето, която възпроизвежда говорене и свидетелството на устата ни потвърждава само нашата вяра. Със сърце човек вярва, не казва с уста човек вярва, а със сърце човек вярва и с уста след това прави изповед и се спасява. Амин. Спасението не е говорене. Спасението е вяра, хора. Спасението е вяра. Вяра, която побеждава света и всичко светско около нас. Вярата кара човек да се променя и да не ходи в похотливите си дела. Вярата кара човек да промени живота си и да бъде стойностна личност, приличаща на Исус Христос. Нейният модел не е пастор Васил Христо или Тодор. Неговото свидетелство е: Исус Христос е моя господар. Аз следвам Спасителя. Аз следвам Исус Христос. Той е моя пример, моята мотивация, моята ежедневна утеха, моето ежедневно приключение, преживяване, както искате така го кажете. Той живее в мене. Той е моя господар. Исус Христос. Аз ще приличам на Него. Аз не искам да приличам на Бенехин, не искам да приличам на Йонги Чой, на който да било святи мъже на Бога, нищо не казвам против тях. Обичаме ги, благославяме и се молим за тях, но не искам да приличам на тях. Те си имат тяхното служение и Бог да ги благослови за това, което правят. Аз искам да приличам на Христос. Искам Той да е моя модел на подражание и аз да подражавам неговата вярата, която той имаше и отдаваше слава на Бога за всяко нещо. Той каза: вижте, ако не вярвате дори думите, които ви говоря, вижте поради делата, които вършат, те ще ви свидетелстват, че Бог е жив. Днеска свидетелството за това, че Бог е жив, не трябва да бъдат само нашите думи, но и действията на силата на Святия Дух във всяко едно събрание. Призовавам църквата да се стегне във вяра. Призовавам църквата да стане и да каже: Исус Христос е Господ. Призовавам църквата да се изпълни с вяра и да се върне към оная вяра, която побеждава в този свят. Не просто да имаме поредното събрание, не омърлушени хора, които идват в църква и не знаят за какво идват, не просто събрание и да трепереме от Сатана колко е лош и силен и колко ни е намачкал живота. Едвам се движим вече, ох, дано дойде възкресението, че вече ще умра. Вие няма да умрете, ние ще живеем вечно. Слава да бъде на Бога, вижте, ние няма да умрем, ние ще преминем от живот в живот, ще живееме вечно, ще ходиме в Бога, ще живееме с Него вечно. Ние не бързаме за никъде. Тя хора дори бързат да умрат. И за жал ще кажа, че има хора, които вчера дойде момче, което каза, че било стигнало до там да се сложи въже на врата и да се обеси. Написам SMS, аз веднага го извиках къщи. И това е човек от църква, казвам ви. Не от нашата. И вчера, когато дойде, му казах: слушай какво, забрави всичко. Кой какво ти е говорил, какво е станало. Не пропилявай живота си. На първо място не пропилявай живота си. Защото животът ти е подарен от Бога, това не е твоя собственост. Плюс това, животът ти е купен с цената на кръвта на Исус Христос. Това нямаш право да го буташ. Животът принадлежи на Бога. Той го дава, той го взима. Така че, от тук само едно нещо го предизвиках. Слушай какво. Няма да те оставим в ръцете на Сатана. Само това ще ти кажа. Ще го сграбчим този демон и точно тая вечер ще го съсипеме тук на това място. Понеже е слаб. Дух на страх и смърт, ако някой не ги познава, това са едни от демоните, които действат в това поколение днес. Много хора ми се оплакват, че имат гласове, които им говорят да се самоубиват. Това не са само демони, които стоят по църкви, това са демони, които са в света и хората се самоубиват. Но има и много вярващи, които не са вярващи и чуват демони повече, отколкото чуват Бога. И някой път нямаш очудиш, ако чуеш в църква, там някой се самоубил. Ами самоубил се, защото толкова бил вярваш. Аз не заставам за такива хора, че те са били подражатели на Бога, както казва апостол Павел, както съм аз на Христос. Никъде не виждам Христос да се да иска да се самоубива, нито някой от апостолите, нито който и да било. Защо църквата ще иска самоубива? Защото демония атакуват хората. Някой трябва да се изправи да им каже вън в името на Исус Христос. И фанахме това момче и се молихме. Молихме се няколко часа в името на Исус Христос. Мъмрехме демони, излизаха демони, повръща момчето, освобождава се и на тръгване само каза, направо ми просветна, сякаш облаци си отидоха от живота ми. И един човек ще живее само защото не е подценен. Един човек ще живее, защото ние няма да оставим дявола да си шета из църквата. Ние няма да позволим на демони да обикалят събранията ни. Ние няма да позволим демони да контролират и да управляват нашата вяра. А това, което се случва днес в църквата. Днес в църквата се случва това, че допуснати са демони да управляват вярата на хората. Те са пълни с неверие, да не говорят, че всичко почва понякога от пасторите. Говоря на светиите на Бога. Не заставам против пастори, не ми изкривявайте думите. Говоря на тези хора, които имат неверие. Това е дух, трябва да бъде изгонен в името на Исус Христос. Духът на неверие преследваше Тома, понеже не беше в час. Ако ти не си в час днеска, смъмри духът на неверие. Духът на неверие ще те отведе далече от Бога и тогава няма да имаш силата за Христовото пришествие. Няма да имаш вярата дори, че ще възкръснеш заедно с Христос. Ще бъдеш съвъзкресен заедно с Него. Ако ние не вярваме, това ние сме загубени. Ние трябват никакви други чудеса. Ако ние не вярваме възкресението, защо трябва да вярваме да ми се излекува ръката, да ми се излекува врата? Голяма работа. Апостол Павел беше такъв врат и пак му го отрязаха, нали? Обаче, може ли някой да му отнеме спасението? Никой. Никой. Исус Христос какво? Беше разпънат на кръста, пробит с копия в ребрата, опетнен, бит, плют и роган. И какво? Сега е в златни одежди, бели одежди, с златен пояс. Библията го рисува много добре. Кой може да го спре сега? Кой може да спре Божието Слово? Исус каза, не се страхуйте от техните заплашвания. Хората, които могат да ранят плътта, не могат да унищожат душата. Не могат да ви вземат това, което аз съм ви дал, и това е вечен живот. Така че не се страхувайте от тях, излезте и проповядайте Евангелието. Говорете на хората за Христос, че Той е възкресението, силата и живота. И Бог ще потвърди вашето слово с чудеса и знамения. Тома все още никой не можеше да потвърди неговите думи, понеже беше невярваш. Затова другите ученици му казаха, не Исус, другите ученици говориха на Тома. Видяхме Господа. А той рече, ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не тура ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Нахален. Абе днеска ние говориме на църквата, вярвай в Бога. Други казват, абе, може и да не се случи нищо. Направо като чуя някой такъв, мине да го разнасям за врата. Трябва да ви кажа често. Като видя такъв човек да говори, ако нищо не се случи, ако нищо не се беше случило, и теб нямаше да има на света. Добре, че майката и баща ти легнаха заедно. И Бог благоволи в техния брак и ти се роди. Иначе и теб нямаше да има. И теб нямаше да има. Но понеже днеска сме тук на тази земя, ние сами по себе си сме чудо. Обърни се към някой до тебе и му кажи, ти си чудо на Бога. Ние сме един на милиони чудо на Бога. И по библейски ви говоря, понеже сме създадени. Създадени сме. Това означава, че ние сме извикани на тази земя, за да отдаваме слава на Твореца. Ние сме извикани да отдаваме слава на Бога и това е нашето призвание. Този говори в неверие отново и каза, докато не бръкне, не пипна, не се навръв ребрата му, няма да повярвам. Това е духът на неверие. Аз знам, че той беше хубав човек. Разбирате ли? Сам по сърцето си той ходеше, обикаляше, благославяше, говореше Божието Слово, пееше химни на Бога и като всички нас стараеше се да бъде угоден на Бога и така нататък. С цялото си държание. Тома не е лош човек. Тома беше благословен човек, но беше ударен от духа на неверие. И само да бъде на Бога за другите ученици. Те бяха във вярата си. Те бяха на поста си и на мястото си. Другите ученици, като видяха неговото неверие. В смисъл, той им каза, ето, ако не го направя това, няма как да повярвам. И подир 8 дни учениците му пак бяха вътре. Отново. Подир няколко дни. Учениците пак бяха вътре и Томас, слава на Бога, този път с тях. Учениците бяха и той там, слава да бъде, елате на 12-ти. Елате на 12-ти. Ще има чудеса. Ще има чудеса поради простата причина, че Исус Христос ще бъде там. 12 ноември 2008 година, 18.30 часа, Исус ще бъде в зала Дружба. Исус ще бъде в зала Дружба. Подир известно време ученици се събраха и Томас заедно с тях, слава да бъде на Бога. Ето, че невярващия започва да вярва. Иначе пак нямаше го има в събранието. Но този път той беше отишъл на мястото. Този път той беше в очакване да види какво се случи. Това е към което призовавам днеска невярващите. Ако прекалено много вярваш чудесата, Бог ще изцели вкъщи. Призовавам невярващите, елате на това събрание. Призовавам невярващите, елате на църква. Призовавам тия, които не вярват чудесата, елате, за да видите. С цялата си отговорност като служител мога да ви кажа от Христова страна, елате, за да видите чудесата на Бог. Бог ще е там и ще върши чудеса. И понеже бяха се събрали и бяха извикали това, и му бяха казали, ела при нас, ела с нас, ти ще пропуснеш благословението, ако не си там. Исус дойде, слава да бъде на Бога. Слава да бъде на Бога, Исус се появи в това събрание отново. След няколко дена, като беше заключена вратата, застана насред тях и рече мир вам. Халелуя. При заключена врата Исус влезе, слава да бъде на Неговото име. Това не е ли чудо? Ма ние ги прескачваме тия малко чудеса. Влезе през вратата, като айде влез през вратата, аз да я заключа. Никой не се замисля за постоянните чудеса, които са. Исус е Исус на чудеса. Той постоянно върши чудеса, постоянно ги смайваше. Това е божествената му природа да върши чудеса. Защо ние търсиме нещо да видиме, да бутнеме, как ще стане това и понеже някаква глуха прочува и всички, как стана това сега, откъде влезе, откъде излезе, какво стана, как стават чудесата, искаме всичко да прекараме през ума, сега, ама дали ще стане нещо, той нищо не стана с него, той друг е сигурно, няма да стане нищо, нали? Духът на неверие обича да се разхожда из църквата и постоянно да мърмори. Не, той нищо не се случи. Празнословци, нищо не се случва. Тук няма да стане нищо. Няма да стане. Тя само приказват, няма да стане. Нищо не става. Не? Такива хора разнасят дух на неверие. И духът на неверие е само противник на вярата. Духът на неверие само подсказва, няма да стане, няма да стане. Но от другата страна има един отбор, който казва, няма нищо невъзможно за този, който вярва. Няма нищо невъзможно. Нищо не е невъзможно за този, който вярва. Халелуя. Исус застана между тях, минавайки през вратата. Отново чудо. Хоп, мина си през вратата, когато тя беше заключена и застана между тях и каза, бъдете спокойни. Мир вам. Тогава каза на Тома, понеже Исус бързо разпознаваше демоните и бързо разпознаваше хората с нечист дух, обърна се към Тома и му каза, дай си пръста тук и виж ръцете ми. И дай ръката си и тория в ребрата ми и не бъди невярваш, а вярваш. Елементарно. Е като толкова не можеш да повярваш, ето ти и другия начин. Опитай ме. Пипни там, където е твоето неверие. Дано по този начин да дойде вяра в тебе. И вече не бъди такъв какъвто си невярваш, а повярвай възкресението. Аз си мисля, че това не е просто много случаи да не верим в Библията, но този не е случайно записан и не е отразен е така случайно. Това ни показва, че един от учениците на Христос беше в неверие поради чудесата и поради чудото, което трябваше да повярва. А не четохме в евреите какво казва, че вярата е даване твърда увереност за неща, които не се виждат. дори които не се виждат. Той не можа да повярва това. И много хора днес, за съжаление, без да видят, не искат да повярват. И да видят, пак не вярват. Защото вярата не е процес на виждане, вярата е процес в сърцето. Или го имаш, или го нямаш. Тогава Тома в отговор рече: Господ Бог и Бог мой. Исус му каза: понеже ме видя, Томо, ти повярва, блаженни ония, които без да видят са повярвали. Блаженни са ония, които без да са ме видяли, са повярвали. Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. Представете си какво е кипяло и вряло на това място. Много неща, аз просто ми е чудно, къде ще разбереме по-късно, кога отидем на небето, както се казва, ще разбереме за какво е било тогава. Но всички тия подробности, които не са описани в тая книга, явно са били доста чудеса, с които той им е доказал възкресението. И им е показал и демонстрирал Божията сила. И тия са написани пък, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. След като вашата вяра е в Христос, да имате живот в Него и в живот в името на Исус Христос. Това е основата на всичко това. Ще прескоча някои моменти. Искам сега да повтаряте този стих с мене. 23 стих, Чирнов Йоанна. Не е отбелязан тук. Чуйте го първо. А Исус им рече: ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Вижте, това сега не е просто изповед. Искам да насоча вашето внимание и вяра към това. Ако можеш да повярваш, всичко ще е възможно. Тук свеждаме нещата до това дали ще вярваме на Бог или няма да вярваме. Ти правиш твой избор. Не да се съгласиш само с Неговото слово, а да повярваш Неговото слово, че Той е точно такова, каквото Той го казва. Ако можеш, повярва, Исус им рече, всичко възможно, всичко става възможно за този, който вярва. Направи тази според мене. Ако Исус им рече, добре, от тук почваме. Ако можеш, повярва. Нека го кажем три пъти заедно. Ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Значи, вземете го този стих. Давам ви домашно. Вземете го този стих номер едно. Вземете го този стих. И докато дойде служба, колкото се може повече на глас го изповядвайте. С устата си. Всички, които ме гледат, вземете този стих. Вземете го и започнете да изповядвате. Ако можеш, повярва. Ако можеш да повярваш, аз знам, че можеш. Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Абсолютно всичко е възможно за този, който вярва. Няма невъзможни неща, понеже за Бога няма невъзможни неща. Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки: вярвам, Господи! Но той не извика само от устата си, от силата на вярата и на сърцето си, казвайки: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Е, това не го разбира напълно. Вярвам в първия момент. Значи колко хора казват, веднага с първата им мисъл е: вярвам, и в един момент се замисли: помогни ми по-добре на моето неверие. Ето една молитва, която трябва да имаме заедно с тази изповед. Господи, помогни на моето неверие. Всичко е възможно. Аз го вярвам, че всичко е възможно за този, който вярва, но те моля, помогни на моето неверие. Помогни ми да го повярвам. Истински. Не само с изповед на устата си, но ми помогни да го повярвам в сърцето си, за да мога да изповядам думите чрез вяра. И тогава, а Исус като видя, че се стича много народ, смъмрени чистия дух, казвайки му, душе неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и да не влизаш вече в него. И духът, който изпищая го с гърче силно, излезе и детето стана като мъртво, така, защото болшинството думаха, че е умрял. Но Исус го хвана за ръка и го дигна и то стана. Просто няма да говоря за проявленията на Святия Дух и за това какво Исус върши, по какъв начин ги вършеше. Чудесата на Исус го следваха постоянно. Чудесата бяха във всяка една област на живота му. Влизаше през вратата, правеше какво ли не, върши чудеса, само да повярват. Служи си пръста в раните ми, но бъди вярваш, а не вярваш. Бъди вече вярваш. Повярвай словото ми, повярвай думите ми, за да имате ефект в твоя живот. И вие, проче, сега сте на скръп, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва и радостта ви, никой няма да ви отнеме. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в моето име. До сега нищо не сте искали в мое име, искайте и ще получите, за да бъде вашата радост пълна. Какво е сърцето на Христос? Нашата радост да стане пълна. Не искаме да виждаме една църква пълна с радост. Радостни лица, спасени хора, освободени и хора, които се вълнуват от присъствието на Бога. Ако Той е жив и ние имаме възкресение в Христос, ние ще бъдем развълнувана църква. Не изнемощяла, не църква, която пъшка, не църква, която е пълна с недостатъци, църква, която постоянно е болнава, църква, която постоянно с нуждите си пред Бога и така нататък. Ние ще бъдем църква съвсем различна, пълна с радост. Знаеш, имаш хора, които са болни и са радостни, защото Исус Христос присъства в живота им. Има хора, които все още не са получили чудото си, има предизвикана радост в тях, защото те не се радват на така каквото видят, каквото стане духът на Тома, нали знаеш? Да видя, да пипна, да погледна какво стане и се емоции, вълнуваш се. Ако нещо се случи, ти си развълнуван и следваш Христос. Ако следващите две седмици нищо не се случи, по-добре да не хода на църква. Нищо не се случва. Ако не се случва нищо, направи го да се случва. Ето, казвам ти го в прав текст. Ако нищо не се случва, направи го да се случва. Защо чакаш някой да случва нещата? Случи ги ти. Кажи, тази изповед с мен и нещата ще започна да се случват. 23 стих повтаряме. И в този ден няма да ме питате за нищо. Истина и истина, Исус Христос, ви казвам. Нека го кажем заедно три пъти. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в мое име. Думите на Исус още един път. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в мое име. Още един път. Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в мое име. Вярата оживява ли ви? Ако поискате нещо от Отца ми, Той ще ви го даде. Все едно аз да ти кажа, ако поискаш нещо от Баща ми, Той ще ти го даде. Нали, така, ако го имам. Да знаем, че нашия Бог има всичко, нали знаете? При Него изворите на живот, всичко има. Така че, не искайте от Баща ми се църква, да ни дойдете, да се наредите на опашка при Него и по-що искате коли, апартаменти, това и това, трябва да се чуди как ги снабдявам. Искайте от Отца, поне Той има всичко, каквото Исус каза, искате. Вижте, аз не смея да кажа това, защото знам, че Той не е от хората, които имат всичко. И самият Той е в някой път в нужда. Но Бог никога не е в нужда. Бог има всичко, затова Исус беше щедър и каза, поискайте каквото и да поискате. Каквото се седите, каквото ви дойде така отвътре, поискайте от Отца и Той ще ви го даде в моето име. Бъдете сигурни в това. И това слово е истина. Ако ние го изповядваме дълго време, това нещо стане наш живот. Ние ще започнем да го разбираме, ние ще започнем да го чувстваме, ние ще почнем да предизвикваме небето словото да се изпълни. Понеже то ще потвърди словото си. И 24 стих казва, до сега нищо не сте искали в мое име. Нека четеме заедно. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Нека сега малко по-ентусиазирано да го кажем. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Какво е условието? Искайте. И какъв е отговора? Ще получите. За по-невярващите го повтарям пак. Искайте и ще получите. Исус не каза много думи тук. Той каза искайте. Това означава някой да си отвори устата, да поиска и да вярва в Бога, който дава щедро. Нали? Не само да иска някъде там, а да поиска в Бога, който дава щедро. В името на Исус Христос. Искайте и ще ви се даде. Каквото и да поискате, ще го имате. Значи, какво се очаква от християните, според Исус Христос? Да искат. Да искат от Бога и ще. Не може би. Не ще си помисля. Не ако имам. Няма условие, което да ни пречи да искаме. Само се казва, искайте и ще ви бъде дадено. Искайте с простата вяра, която е не толкова проста, защото ние вярваме в Възкресението. На проста вяра си вика да вярвам, че едно магаре ще проговори. Това е проста вяра. Просто магарето започва да говори. Ние вярваме тия неща, нали? Като видиме магаре и почваме да говорим с него. Били ми казал на къде да пътувам. Представете си за какви чудеса говорим земни. А сега, когато говорим за Възкресението, то не е земно. То е от небето. Исус Христос каза, той идва от небето за вас. Възкресение, това е сила. Това не е притежание на земята. Земята не може да притежава Възкресение. Земята притежава само своите мъртви. Но Възкресението идва отгоре и е за гордо повярвалите. За тия, които вярват горе. Тия, които вярват Исус Христос. Тия, които вярват Бога Отца. Тия, които вярват небето. Тия, които вярват ангели, херовими, серафими. Тия, които вярват, че Бог е над всичко, във всичко и във всички. Това, тези, които вярват, че Бог толкова възлюби света, че изпрати своя син. И не само това, но той беше на кръста, умря и възкръсна, защото гроба не можа да го задържи. И не само това, но след като възкръсна, яви се на учениците им каза, искайте и каквото и да поискате от отца, в мое име ще ви го дам, понеже той е верен и има всичко. Не сте поискали много неща и затова не сте получили, но сега ви казвам, искайте и каквото и да поискате, вие ще го притежавате, ще го имате. За да бъде какво? Радостта ви пълна. Аз искам да се срещна с Христос. Аз искам да имам среща с Христос, реална среща с Христос. Знаете ли защо? Защото искам Той да ме насърчи в моето неверие, искам да изпълни сърцето ми с радост. Аз искам да бъда, че кой от вас не обича да се радва? О, днеска света е така. Единствените, които се радват, са наркоманите и всички, които са опили и така нататък. Но те се радват кратко. Тяхната радост е точно докато изтрезнеят, после глава ги боли. Но аз искам да се изпълня с този дух на радост. Искам да преживея Исус Христос по такъв начин, че живота ми да бъде радост още тук на земята. Не искам да ходя постоянно в мъка и страдания и да се разправям постоянно само и проблемите да стават и мои проблеми, проблемите на другите. А искам да разрешаваме проблеми и да се радваме в Господа. Искаме да видим хората освободени и да се радваме в Господа. Нашето призвание и това, което иска Исус е да се радваме. Да се радваме. Радост! Кажи на някой тази сутрин, радост! Радост! Дай ни дух на радост! Нека искаме от Бога тази сутрин дух на радост. Не искам пари, не ми трябва в момента нищо друго. Искам радост! Не го искате колкото мене. Искам тази... Кажи с така ръката, кажи с мене така. Искам радост! Знаеш ли що? Децата го правят. Катка, искам. Нали така? Не тропиш по масата и баща ти заслужва. А, така. Да не ме критикуват после. Не вземеш да бие по масата. Но ние като деца имаме право да отидем при нашия татко, защото Исус Христос каза, искайте по какъвто начин, каквото и да поискате от отца, той ще ви го даде. Ние искаме радост. Радост, радост, радост. Е, света ще вземе за луд, но аз искам радост. Мен не ми трябва финанси, защото световната система пропада. Защо са ми банки, като банки девалират? Исус каза, трупайте съкровища на небесата, умните, вие разумните, които имате малко акъл, трупайте съкровищата си на небесата, понеже там молец не ги фаща, не може да ги изеде, и те се събират, за такива като вас, вярващите, събират се на небесата за времето, в което ще отидете там да си ги ползвате, за да бъде радостта ви пълна. Радост, за да бъде радостта ви пълна. Аз като се изпълня с радост, обикновено не знам какво правя. И сега малко почвам да се държа странно, загасете камерата. Не искам да изглеждам зле и смешно пред хората, но когато идва радост и дух на радост, започваме да се държим странно. Виждал ли си някой изпълнен с радост да мълчи и да се стиска? Той почва да се киска, почва да се тресе, почва да вече заразява и другите. Защото е радост, защото е изпълнен с дух на радост. Не с дух на скръб и унение, което също заразява другите, а изпълнен с живот и дух на радост. А дух на радост не идва от този свят и не може да го намерите, понеже дух на радост идва от духа на радост, който е сам Бог. Понеже Бог е дух на радост, мир и правда. Амин. Така че възрадвайте се в Господа и пак ви казвам, зарадвайте се в Господа. Бог е Бог на чудеса и Той идва за радостни хора. Той идва за тия, които се радват Него. Но не искам да си мислите за това, че ние през цялото време само това правим в тази църква, само се радваме и само изглеждаме откачено. Не е така. Просто не е такъв момент. Ние се радваме, ние воюваме когато трябва, ние се молиме когато трябва, ние стоим в общение когато трябва, ние се получаваме Божието Слово когато трябва, ние като всички останали се вглобяваме в едно такова семейство, духовно семейство, което искаме да бъдем със световното Божие семейство в кондиция, да слушаме Святия Дух. Но днеска е ден за радост. И когато идва дух на радост, ние се изпълваме с дух на радост. Ние искаме да бъдем хора, които предизвикват радост. Предизвикайте радост във вашия дом. След това предизвикайте радост в комшиите. Предизвикайте радост вънка в града или на работното си място. Просто предизвикай радост там, където си. Защото духа на радост, който те изпълва вътре, ще започне да заразява хората. Не ти ще ставаш като тях, а ще бъдеш по-силен от цялата сила на врага. И колкото и да приказват и да те мачкат и да изглеждат скапани, ти ще говориш по друг начин. Ти няма да бъдеш човека, който ще го тъпчат, а ти ще говориш на този дух да си отиде и ще говориш радост, радост, радост в живота на хората. Ще ги изпълниш с радостта на Господа. Ние имаме нужда да се радваме хора в духа. Имаме нужда, защото нашата надежда не е в този свят, а е в небесния. Амин. Нашата надежда е на друго място. И ние, Господи, предизвикаме Тебе в това събрание тая сутрин и в името на Исус Христос, Боже, ние изповядваме, че Твоето Слово казва: искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Искайте и ще получите, за да бъде... Защо правим това събрание на 12-ти ли? Искам да ви кажа, това събрание на 12-ти го правим поради проста причина. Една единствена причина – да бъде радостта ви пълна. Събранието, което правим на 12 ноември 2008 година в зала Дружба, хотел Балкан, в центъра на град Габрово. Ако искаш, ако си в България, ела, хора, може би от чужбина се гласят да идват. Ако искаш да дойдеш в това събрание, имаш един единствен шанс. Това е една вечер, но правим го всичко това не за да правим реклама, не за да повярва целият град Габрово, не за да правим велики неща. Правим го за тия, които дойдат в това събрание, да бъде радостта им пълна. И аз гарантирам, че радостта им ще бъде пълна. Гарантирам го не заради това, че ние имаме умение и знаем какво ще стане. Напротив, не знам нищо какво ще стане в това събрание, но аз съм вярваш, а не вярваш. Аз съм вярваш в Бога и не съм невярваш. И вярата, която е в мене, казва, радостта ми ще бъде пълна. Ще бъде пълна поради всичко, което се случи в това събрание. Дори 5 песни да изпеем на Бога като църква в единство, радостта ни ще бъде пълна. Дори да видим хората, които са куци да стават в името на Исус Христос, ще бъде радостта ми пълна. Когато видя слепите да отварят очите си, радостта ми ще бъде пълна. Когато видя глухите да прочуват, радостта ми неизменно се умножава. Когато виждам неми и да говорят, радостта ми е пълна, защото Исус Христос е Господ. Когато виждаме хората, които идват с рак и туморни образования, хора, които идват с кожните си проблеми и с захарен диабет и всичко останало, знам, че радостта ни ще бъде пълна, защото Исус Христос е същият, както вчера, така днес, така ще бъде и завинаги. Негова да бъде славата във всички времена, от сега и до века. Амин. Нека се изправим да го хвалиме. Господи, отдавам ти цялата слава тази сутрин. И ти благодаря за Святия Дух, който е на това място. Благодаря ти за силата на твоето помазание тази сутрин. За твоята сила, поне ти същият. Ти действаш чрез силата на Твоето могъщество и тази сутрин извикваме в съществуване неща, които не се виждат. Ние не виждаме и не ходиме чрез виждане, а ходиме чрез вяра. Нашата вяра се обляга на Твоето Слово и днеска казваме, Боже, че ние се радваме поради Твоето присъствие и Твоята сила в днешния свят. Ние се радваме, защото Ти се връщаш за църква славна, без петно и без бръчка. Ти искаш да намериш църква, която не те третира като Исус Христос в гроба, а Христос възкръснали от мъртвите. И затова ние като църква тая сутрин извикваме, Господи, Святия Ти Дух да ни изпълни с вяра. Помогни на нашето неверие. Ние ще кажем като бащата на това момче, ако вижда сърцето ни неверие, Господи, дай ни вяра. Изпълни ни с вяра за чудеса. Изпълни ни с вяра за възкресенските чудеса. Изпълни ни с вяра за възкресение. Аз си мисля за това, че в посланието на Мел Бонд има един силен стих, в който казва, той каза, не променяйте думите ми. Едно искам само от цялото нещо, не променяйте думите ми. Аз викам, какво толкова има в тия думи, когато ги прочетах, беше казано, доведете мъртво тяло. Знаете ли защо поканих този човек тук? Не защото аз не съм виждал чудеса, аз ги виждам всяка седмица. Аз виждам постоянно чудесата на Бог. Каквото и да означава това, виждам глухите да прочуват, виждам хората съживени, виждам хората демонично освободени и така нататък. Аз нямам нужда да виждам чудеса, за да вярвам. Аз знам, че те се случват. Знаете ли какво ме накара да предизвикам този човек да дойде тук в Габрово и защо фърлям сили и под всичко това да се организира и да дойдат хора? Знаете ли защо? Защото в неговото послание има един стих, който казва, доведете, донесете мъртво тяло. Как ти звучи това? Донесете мъртво тяло. Това означава, няма го направя никога. Нали? Изведнъж в главата ти става громка, много силна тази дума. Как ще кажа такова нещо? Донесете мъртво тяло. При Исус донесоха, нали? Какво направи Исус? Възкреси. Понеже Той е възкресението. Знаете ли този човек в какво вярва? Вярва възкресението. Той е мой брат, аз го почитам заради неговата смелост, понеже той вярва в възкресението. Нямате идея колко е голяма отговорността на човек да каже такова нещо, отивайки в чужда страна. Донесете мъртво тяло. Това означава, каквото и да стане, разпанете ме на кръст, но аз вярвам в възкресението. Аз вярвам в възкресението. Знаете ли, аз съм готов да застана до него 100 на 100 и да кажа, аз вярвам това, което този мъж изповядва. Аз го казвам по същия начин. Аз ще го говоря по същия начин. Доведете който си било, ако щете и мъртво тяло донесете, Бог ще се покаже като Бог на чудеса. Той е същия. Боже, ние ти отдаваме слава, ние ти благодариме. Ние ти благодариме, ти отдаваме слава. Хвалете го тази сутрин. Издигайте името на Исус Христос. Ние те славиме тази сутрин, Господи. Издигаме Твоето славно име. Прославяме името Исус и ние ти благодариме, Господи, за Твоята скъпоценна милост, която си показал към всеки от нас и си ни прикрепил към това семейство. Ние ти благодариме, че сме кръстени в Святия Ти Дух и че можем да преживеем всичкото това време с Тебе. Ние сме Ти благодарни за кръвта на Исус Христос, Отче. Благодариме Те, че Той ни изми с Неговата кръв, изчистени от грехове. И ние ти благодарим за възкресението. Благодарим Ти за възкресението като сила. Благодарим Ти за възкресението, което действа и в нас, Господи, и Ти казваш, че тази сила на възкресение и същия този дух ще възкреси нашите смъртни тела. Сега сме Ти благодарни, Господи, че няма да умрем, но ще живееме. И дори да има мъртви тела на това място днеска, връзвам всеки дух на мъртвешки кости в името на Исус Христос и изговарям Божията сила на това място. Изговарям съживление в името на Исус Христос. Изговарям живот във всяко едно тяло в името на Исус Христос. Смъмрям всеки нечист дух в името на Исус Христос. Връзвам духа на неверие, връзвам духа на непокорство в името на Исус Христос и заповядвам Божието освобождение за всеки един, който вярва в Него. Боже, ние Ти благодариме за всеки един освободен от нечисти сили. В името на Исус Христос, дяволе, Ти нямаш власт и авторитет на църквата. Ние смъмрем и връзваме духа на неверие точно тази сутрин, като казваме, че в Исус Христос няма нищо невъзможно. Няма нищо невъзможно за този, който иска от Него и то, който вярва в Него. Затова, Боже, ние Ти благодариме, че тази сутрин нито един няма си тръгне от това събрание, нито един няма си тръгне от това събрание без да е пълен с вяра. Затова те моля, Святи Дух, изпълни сърцата ни с възкресенска вяра, вяра за чудеса и знамения, вяра, която побеждава този свят, вяра, която променя самите нас, да се държиме като хора, които приличат и обичат Господа. Затова, Боже, ние се молиме Твой авторитет да дойде в нашия живот и да ни направиш чисти и святи, Боже, благослови, ние Ти благодариме. Благодаря Ти, Господи, от цялото си сърце за това събрание тази сутрин и Ти благодаря за действието на Святия Дух. Моля Ти, изцели болните. Ако има в това събрание хора, които са все още болни, вирусни заболявания, вън в името на Исус Христос, смъмрем всяко вирусно заболяване в името на Исус Христос, което атакува, особено зимния период, в името на Исус Христос, всички сили на мрака, които са подготвени да атакуват с вируси и с този тип болест на някакви... как се казва, грипове и епидемии в името на Исус Христос, връзвани в името на Исус Христос точно сега. Грипи и всякаква епидемия връзваме в името на Исус Христос. Всеки нечист и зъл дух, който по някакъв начин се опитва да вкара хората болни, да ги държи болни в името на Исус. Махай си в името на Исус Христос, заставаме срещу теб в мощното име на Исус Христос. Тая сутрин в Исусовото име извикваме изцеление за болните, всички, които са в тази зала, нека претърпят изцеление. Всички, които ни гледат, нека да бъдат докоснати чрез силата и могъществото на възкресенската сила на Исус Христос. Ако ти си седнал някъде на стол и на легло и гледаш по този начин и невъзможно за тебе да станеш, казвам ти, стани в името на Исус Христос. Ако ти си човек, който си болен, трябва да знаеш, бяхме скоро в Дупница, имаше момче, паднал от строеж и беше напълно парализирано, днеска ходи за Божия слава. Казвам ти, няма нищо невъзможно за това, който вярва. Поискай от Бога точно сега в името на Исус, Той ще даде твоето изцеление. Всички ти, които са болни, са на креватите и в болница в името на Исус Христос, казвам ви, станете заради възкресенската сила на Исус Христос. На всички, които са слепи, глухи и всички ти, които са в духовен недоимък, в името на Исус Христос, заповядвам Божието благословение. Заповядвам Господа, започва да се движи в сърцето на всеки един от вас. Изговарям Божествената сила на Исус Христос и възкресенската сила на Исус Христос да изцели болните от рак в името на Исус. Смъмрам и връзвам диабета в името на Исус Христос във всичките му форми. В името на Исус Христос заповядвам на кръвно налягане да се нормализира. В името на Исус Христос от Назарет заповядвам на костната система да започне да се възстановява в възкресенската сила на Исус Христос. Заповядвам на глухите да прочуят, на слепите да прогледат и заповядвам на всяка болест да си отиде в името на Исус Христос. Нека Божествено възкресение започне в мъртви тела в името на Исус Христос. Нека Божествено възкресение започне в духовно мъртви хора в името на Исус Христос. Сега изговаряме възкресенската сила на Исус Христос за всички тия, които са болни в бъбреците и дробовете. Нека да бъдат изцелени сега в името на Исус Христос. Стомашно-чревни заболявания, гастрит и всякаква форма на язва, нека си отиде сега в името на Исус Христос. Заповядваме на вързаните тези... има хора с дефект на крайниците, долу на краката и сега мога да го видя, не знам кой град си и къде си, в името на Исус Христос говорим на крайниците да започне божествено чудо и ние се молиме сега в името на Исус Христос да почне творческо чудо. Виждам изкривени, деформирани крайници долу в нозете. В името на Исус Христос изправя за Божия слава, чакаме твой имейл. В името на Исус Христос говориме на всяка форма на болест, която е сърдечна болест в името на Исус Христос. Смъмрям тая болест в името на Исус вън. Махай си в името на Исус Христос. Смъмрям всяка стенокардия в името на Исус Христос и заповядам на всяка болест и на всяко запушване си отидат в името на Исус Христос. Говоря на всяка болест, която е в тази кръста и всяка болест в нервната система, която парализира хората в името на Исус Христос, вън. В името на Исус Христос заповядваме чрез Божия дух. Нека започнат чудесата сега и нека Божий Святи Дух се движи на всяко едно място, като премахва и разрушава делата на Сатана във всяка една област на живота ни. В името на Исус Христос изговарям божествено благословение за душата на всеки един. Боже, ние сме по-силни тия, които благославят от тези, които проклинат, и аз излизам с Твоето слово точно сега и днес в името на Исус Христос. Боже, говоря в Твоето славно име на всяка една душа в името на Исус Христос да бъде благословена, понеже Библията казва, че дяволът ходи и клевети душите на хората, ние сме дължи да благославяме и сме по-силни, когато благославяме. Така че аз благославям всеки на това място, благославям всички тия, които ни гледат в името на Исус Христос. Благославяме чрез мощното помазание на Исус. Бъдете благословени, бъдете благословени и не подценявайте благословението и радостта на Господа. Нека радост да изпълни живота ви, нека чудесата на Бог да изпълнят живота ви. И там, където виждаш, че е невъзможно, там започва Божието чудо. Там, където виждаш, че никой не може да се погрижи и никой не може да го оправи, заповядам на тумор в мозъка вън в името на Исус Христос. Тумор в мозъка вън! Вън в името на Исус Христос! Заповядам ти вън в името на Исус Христос! Вън в името на Исус Христос! Боже, ние ти благодарим за Твоята свръхестествена сила и Твоите чудеса. Нека започнат сега. Боже, отдаваме ти слава за всеки един изцелен, за всяко нещо. Хора, които са разрушени, Господи, отсякъде ти ги възстановяваш сега и днес, Господи, даваш нова вяра в сърцата им за бъдещето Божие. И ние ти отдаваме слава. Сега се молим, Господи, за всички тия, които са ходили в окултни практики и всеки, който е бутствал в духа в тия неща. В името на Исус Христос се моля за всички, Господи, които са под проклятие и ме е направено такова. В името на Исус Христос всички, които са демонично обладани и вързани от Сатана, излизам срещу всяка нечиста сила в името на Исус Христос. Като разрушаваме действията Сатана в името на Исус, ние казваме, че нямаме друг Бог освен Исус Христос. Нямаме друг Бог, освен Отца Исус Христос, Святия Дух. Така че ние излизаме срещу всяка нечиста сила и всеки издигнат идол в името на Исус Христос и разрушаваме в духовни места всичко това, което днеска не се вижда, утре да бъде разрушено и до третия ден да бъде съсипано в името на Исус Христос. Нека божествената сила на Исус Христос да разруши в живота ни всичко, което представлява заплаха и отворена врата на Сатана да действа в живота ни. Сега връзвам всяко проклятие в името на Исус Христос, връзвам всяка нечиста сила и връзвам всеки дух на чародейство в името на Исус Христос. Дух на чародейство в името на Исус Христос, слаб си, проклинам те в името на Исус Христос и те заповядам да отидеш в ада, където ти е мястото. В името на Исус Христос мъмра всеки дух, който се запитва до зли духове в името на Исус Христос. Вън! В името на Исус Христос отивай в ада, където ти е мястото и там ще бъдеш заключен до деня на твоите изпитания и до огненото езеро. В името на Исус Христос заповядам на всички нечисти духове да поемат в посока ада. В името на Исус Христос, понеже това е божествено откровение за силата на за възкресенската сила на Исус Христос. И ние ти отдаваме Татко слава, че ти потвърждаваш словото, което говорих до сега с чудеса и знамения. Благодаря ти, че потвърждаваш словото си с чудеса и знамения за всеки, който вярва в името на Исус Христос. Нека да бъде слава на Неговото име. Алелуя!
Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто, и прегръщам чистотата и светлината, която си сам ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в теб по твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.